Takk fyrir spurningin, sér Stenberg. Það að krekka er barn kynsliga, það er faktisk það ringa sem man kan gera. Það var að leggja þetta personum bæði lúfið som barn og som vaksin og ofta tekta öll að negg var av en þessum personum kjem svo mykje fyrir sig að hann klarar, hæða tíkki að nevna það við en óri. Og viss það svo akkur svo ærgrið að það fytna bænta og man mykje klara að lata munnum upp, það haldið til átrúðja ærgrillet og nyegjerande. Og den personen som behöver kränka om han kommer att bli straffad över flera av attarna, att han faktiskt gör inte spår, till att abatten gör inte vid sin straffning att löva. Och det är att man ska, inte ska in och sitta bena vägen, här har alltid man bröjta ens nu, tror jag som man kan, jag vet som man kan bröjta det, tror jag att ens ni hittar är att otroligt att kränka den personen annars rätt, att det som person